40 let se u nás o justiční vraždě Milady Horákové s výjimkou krátkého období kolem pražského jara mlčelo. O to větší vlna zájmu se vzedmula po pádu totalitního režimu. Za posledních 30 let vyšla o zinscenovaném procesu s Miladou Horákovou celá řada odborných i populárních prací. V loni se k ním přidala kniha historika Karla Kaplana. Knížka, o níž bude řeč, je už Kaplanovou třetí, která se procesem s Miladou Horákovou zabývá. Jmenuje se Politický proces s Miladou Horákovou a spol. A jde o soubor dokumentů souvisejících s případem a opatřených autorovým komentářem. Knihu vydalo nakladatelství Epocha v Praze. Ukázky z knihy čte Lucie Vašinková, režii má Michaela Krčmová, technicky pořad zajišťuje Jiří Benák a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
Ex libris.
Proces s bývalou poslankyní Národně socialistické strany Miladou Horákovou bývá označován jako největší politický proces komunistického režimu. Přímo v procesu bylo sice obžalováno, včetně Horákové, 13 lidí, ale dalších více než 600 osob bylo obžalováno v dalších navazujících procesech. Státní bezpečnost tehdy doslova uměle vyráběla režimu nepřátelskou síť.
Proces Milada Horáková a spol. Vyplynul z akce státní bezpečnosti nazvané Střed. Příslušníci a agenti STB sledovali zvlášť intenzivně od přelomu let 1948 až 1949 osoby postižené únorovým státním převratem. Zaznamenávali jejich schůzky i náhodná setkání a od počátku jim připisovali protistátní činnost ve službách mezinárodní reakce a také cíl vrátit republiku ke kapitalismu. V akci Střed se angažovala především krajská bezpečnost v Pražském kraji ve spolupráci s kraji dalšími.
Zatýkání představitelů opozice začalo na podzim 1949. Z konce prosince se dochovala zpráva velitele vyšetřující skupiny STB se seznamem dosud zatčených. U každého je uvedena politická příslušnost a jeho úkoly v údajné ilegální protistátní organizaci. Zatčení jsou rozděleni do několika skupin. Tu hlavní nazvali ilegální výbor. Milada Horáková je označena zatím jenom jako člen tohoto výboru. Co by politický vedoucí a inspirátor programu, je uveden její spolustraník Josef Nestával. V lednu pak předložili vyšetřovatelé nadřízeným statistiku, ze které vyplynulo, že zatčených je 77, z toho 13 žen.
Z uvedených dat vyplynulo, že nejvíce bylo zatčeno národních socialistů a občanů ve středním věku. Zvláště zajímavá jsou čísla o dosavadní činnosti státní bezpečnosti v této akci. Například počet dalších osob, u nichž se předpokládalo zatčení, údaje o špionážní činnosti a podobně. Uvedená data jsou rovněž důkazem toho, s jakou lehkostí si státní bezpečnost vyráběla špiony, agenty imperialismu. A také před jakým úkolem stála, aby vysoký počet dosud nezávadných osob proměnila v závadné, to znamená vynutit si na nich přiznání k trestné činnosti, které se nedopustily.
V lednové zprávě se také můžeme dočíst, že Miladu Horákovou už vyšetřovatelé uvádějí jako vedoucí národně socialistického odboje. A to přesto, že generální tajemník komunistické strany Rudolf Slánský navrhoval, aby hlavou odporu byla raději jiná národní socialistka, bývalá poslankyně Františka Zemínová. Jinak byla ale lednová zpráva pro nadřízené vcelku zklamáním. Na velký proces to zatím nevypadalo. O Horákové se ve zprávě například psalo.
Charakterizovat se může jako osoba, která je na svou funkci ješitná a která bez veřejné a politické činnosti ztrácí smysl svého života. Doktorka Horáková, která se může nazvat profesionálním politikem, zastávala před únorem 1948 významné postavení ve straně národně socialistické, v Radě žen a Svazu osvobozených politických vězňů. V důsledku únorových událostí složila poslanecký mandát, neb s únorovým zvratem nesouhlasila a dalších svých funkcí byla rozhodnutím akčních výborů zbavena.
Ješitnost a odstavení z politického života bylo podle zprávy tím důvodem, proč se Horáková postavila proti režimu.
Její nenávist zašla tak daleko, že se rozhodla proti dnešnímu lidově demokratickému zřízení pracovat i podvratným způsobem a dostat pracující třídu zpět do područí západních imperialistů a odpoutat naši republiku ze svazku lidově demokratických států a Sovětského svazu. Věděla, že podpory k těmto svým činům může dostat jedině ve spojení se zrádnou emigrací, tuto také o svých úmyslech a plánech informovala a dostávala pokyny k další činnosti.
Jenže důkazy, které na dalších stránkách zpráva předkládá, jsou poměrně slabé. Styk se zrádnou emigrací je ve skutečnosti vzkaz od někdejšího národního socialisty Huberta Rybky, že se má v exilu docela dobře, ale že Milada Horáková má raději zůstat ve vlasti. Rozpory v závěrech zprávy, která mimo jiné tvrdí, že se Horáková ke všemu přiznává, dokládají i zápisy z výslechů, z nichž tato zpráva vychází. Citujme otázku. Vysvětlete váš postoj k lidově demokratickému zřízení a straně KSČ před únorem 1948. Je na vás, abyste popravdě tuto otázku odpověděla, jakož i na otázky další, a tím svoji protistátní činnost objasnila.
Před únorem 1948 ve své politické i jiné veřejné činnosti jsem stála na zásadách Košického programu a tím byl také vyjádřen můj postoj k lidově demokratickému zřízení. Ve svém vztahu ke straně KSČ jsem se řídila zásadami spolupráce v Národní frontě a pracovala jsem s komunistickými činiteli vždy loajálně.
Dotaz, čím to, že po únorovém převratu už loajální nebyla, zodpověděla Milada Horáková opět elegantně. Nesouhlasila s tím, jak byl převrat proveden.
Neboť jsem ho nepovažovala za provedený demokraticky v souhlasu s vůlí lidu, kterou pro mě představovali jedině řádně provedené svobodné a všeobecné volby. Rovněž důsledky února, jak se projevovaly na příslušnících mé strany, a to i na těch nejdrobnějších, mě jasně ukázaly, že nejde o spravedlivou spolupráci a že se mnohde skutečně děla politická persekuce.
To všechno nebyly podklady, ze kterých by se dal zkonstruovat veliký monster proces. Případ byl proto svěřen ústředně státní bezpečnosti, která úzce spolupracovala se skupinou sovětských poradců. Ti předložili tuto koncepci procesu.
V Československu existovalo ústředí odboje nazývané direktorium, v němž se sjednotili představitelé různých protistátních politických směrů. Mezi iniciátory řadili výrobci procesu od počátku Národně socialistickou skupinu. Nejdříve jí přisoudili roli zakladatele direktoria, nakonec ji povýšili do postavení vedoucího činitele.
Zápis výslechů, které noví vyšetřovatelé s Miladou Horákovou vedli, mají mnoho stran. Jak Karel Kaplan uvádí, dnes víme, že výpovědi byly vynucené, manipulované a nyní už není možné určit, co vyšetřovaný skutečně řekl ze své vůle, co říct musel a co naopak doplnil nebo opravil vyšetřovatel, ať už sám, nebo z příkazu nadřízených. Přesto ve výsleších Milady Horákové Kaplan vypozoroval několik zásadních principů, které nám mohou osvětlit její názory a postoje a motivy jejího chování.
Za prvé, hlásila se k socialistickým ideálům, ale k jiným, než jaké komunistická strana vyhlašovala a uskutečňovala. Zůstala nepřetržitě věrná ideálu T.G. Masaryka a Edvarda Beneše a Benešově představě socializující demokracie, byť přesněji nevymezené. Možná šlo o zárodek jedné z koncepcí či podob dnešního sociálního státu.
Socialismus byl pro Horákovou spojen s demokracií, lidskými právy a sociální spravedlností. Za druhé, vždy otevřeně přiznávala svůj nesouhlas s převratem v únoru 1948, kritizovala komunistický režim a nelidské poměry v něm. Považovala za svou politickou, morální a lidskou povinnost proti němu bojovat.
Za třetí, Milada Horáková odmítala obviňování z vlastizrady. Cítila se a vystupovala jako politička, která hájí zájmy své vlasti a jejich občanů. Vyšetřovatelé a obžaloba se však nevzdali a neustoupili a prosazovali svou koncepci vlastizrady.
Vyšetřovatelé na Miladu Horákovou tlačili, aby jim pomohla naplnit jejich koncepci procesu, aby uvedla informace, které by pomohly usvědčit nebo zatknout další lidi. Ovšem, tady se projevil čtvrtý princip.
Výpovědi Milady Horákové prokazují její zásadu nenaplnit svými výpověďmi, někdy i kritickými, přání a záměry vyšetřovatelů a na pomoci tak zákroku proti těmto lidem.
Na jaře 1950 ještě výslechy Milady Horákové a dalších obviněných pokračovaly, ale vyšetřovatelé už připravovali konečnou podobu procesu. Dávali dohromady seznamy svědků, pilovali průběh, konstruovali údajné zločiny. Když byla jejich práce dostatečně daleko, předložili koncept ústřednímu výboru strany. Nastínili cíle procesu, představili obžalované a jejich zločiny, uvedli svědky, ale také zmínili možné slabiny. Mezi ně patřily i obavy, že Milada Horáková bude při procesu otevřeně vystupovat jako kritik režimu a bude také vystupovat jako oběť. K tomu vyšetřovatel doporučil.
Během jejího výslechu je třeba dbát na to, aby nemohla dlouho hovořit, protože při příliš dlouhé řeči začne používat nejasných výrazů a právnických kliček. Při volném jednání se snaží vypovídat příliš obsáhle a tím její výpověď pozbývá ráznosti a konkrétnosti.
Vyšetřovatel také upozorňoval, že Horáková zásadně nepoužívá terminologii obžaloby. Všelijaká ta slova jako vlastizrada, pátá kolona, zrádná emigrace, to všechno nahrazuje vlastními pojmy. Z pohledu dnešní vyšetřovací praxe je zajímavá dubnová zpráva o stavu příprav procesu. Píše se v ní o tom, že skupinu vyšetřovatelů v Ruzyni navštívil ministr vnitra Václav Nosek.
A měl k orgánům projev, ve kterém vysvětlil význam připravovaného procesu. Návštěva soudruha ministra Noska měla výbornou odezvu. Pod dojmem této návštěvy vyšetřující skupina udělala závazek k 1. květnu, že státně bezpečnostní protokoly skončí jak se skupinou obžalovaných, tak i se skupinou svědků k 1. květnu tohoto roku.
K tomu jim soudruh ministr Nosek zaslal dopis se soudružským pozdravem a připomínkou, že mají před sebou veliký úkol.
Jsem přesvědčen, že jej zdoláte a že vaším přičiněním bude naše demokratická veřejnost mít možnost vidět pravou podstatu činnosti reakce v Československu, aby tím více také pochopila nutnost boje proti ní a svoji povinnost pomáhat Sboru národní bezpečnosti v jejím těžkém boji vůči protistátním rozvratníkům.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Z dokumentů uvedených v Kaplanově knížce o procesu s Miladou Horákovou rozhodně nemůžeme přeskočit hlášení, které o Horákové vyšetřovatelům podávala její spoluvězenkyně, bývalá novinářka Věra Hlošková. Hlášení poskytovala výměnou za výhody. Na společnou celu s Miladou Horákovou byla Hlošková umístěna ve druhé polovině dubna 1950.
Já sama jsem ji sotva poznala. Nebyla již zdaleka tou bojovnou, jak jsem ji znala z parlamentu, ani tou statečnou a silnou ženou, jak jsem se s ní setkala v zimě 1949 na Pankráci. Horáková se mi dnes zdá, že je nervově vyčerpaná a duševně zlomená. K jejímu krajně skleslému zjevu přistoupila včera ještě skutečnost, že podstoupila bolestivý zákrok u zubního lékaře a dostala několik injekcí, po kterých se nacházela v otupělém a částečně nepříčetném stavu.
Milada Horáková si s Věrou Hloškovou často povídala o svém procesu. Vysilovali ji nekonečné výslechy, které se točily stále kolem téhož a ona nechápala proč. Pochopila ale, že proces s ní a její skupinou bude důležitý. Věře Hloškové řekla, že bude přímo historický.
Chtěla jsem, aby mi svůj pojem blíže objasnila. Vysvětlovala mi, že jejím procesem dnešní politický režim vyúčtuje s československou politikou minulosti a vyškrtne jednou provždy směr, který ona hlásala. Horáková zdůraznila, že si je vědoma toho, že je starý puncovaný politik, za kterým jde část veřejnosti a proto také se s ní bude bez slitování jednat. Nejen ona, ale všichni její společníci zmizí navždy z našeho veřejného života.
Častým tématem hlášení Věry Hloškové je špatný zdravotní stav Milady Horákové. Horáková měla podlomené zdraví už z doby druhé světové války, kdy byla kvůli účasti v odboji vyslýchána a mučena gestapem a pak strávila několik let ve vězení. Nynější několikaměsíční výslechy a pobyt za mřížemi jí na zdraví nepřidali, měla slabé srdce.
V neděli ráno mě Horáková kolem 5:00 raní probudila s tím, že dostává silné srdeční křeče. Řekla, že tento stav trvá již dosti dlouho. Nechtěla mě budit, ale protože je jí čím dál hůře, těžce dýchá a vyvstává na ní pot, že mě přece jen vzbudila. Pak jsem na ní viděla, že je jí skutečně špatně, protože se svíjela pod pokrývkou. Podala jsem jí léky, ale protože neměly účinek, tak jsem volala stráž, která jí dala další léky. Ani pak jí nebylo dobře.
Z hlášení Věry Hloškové se zdá, jako by Milada Horáková časem začala tušit, že Hlošková je na ní nasazena. Zpočátku hovořila o tom, že se při výpovědích nechce vzdát své pravdy. Svěřovala se s obavami o dceru, manžela a otce. Obávala se trestu smrti. Později Hloškové vyprávěla, jak začíná chápat, čím se provinila. A že dá na doporučení vyšetřovatelů, aby vypovídala tak, jak oni chtějí. Tato změna je velmi patrná zejména ve dnech procesu.
Řekla, že celý proces, jak se jí jeví dnes, je pro ní univerzitou a prý ji přeformovává. Nestačí prý ani chápat a vnímat všechno to, co se tam děje, protože jsou tak úžasné věci, které se tam dovídá, že nechápe ani jejich obsah. Tento proces, jak se krystalizuje, je podle jejich slov nejen úžasnou školou a poučením pro samotné komunisty, ale současně i názornou výstrahou pro reakci.
Duševní stav Milady Horákové nebyl dobrý už před procesem. Podle Hloškové často plakala a hroutila se. Samotný proces ji ale uvrhnul do depresí, zvlášť když slyšela výpovědi ostatních obžalovaných. Byla jimi šokována a zklamána, zejména když šlo o její bývalé stranické kolegy.
Hrůza ji přijímá, když si nyní uvědomí, že mezi její spolupracovníky patřil také Buchal, kterého nazývá lehkooděncem, vlastnícím arzenál hasičské zbrojnice. Říká, že nedovede pochopit, jak takového člověka mohla akceptovat Zemínová a prověřit Přeučil. Přeučilova osobnost v celém přelíčení před ní značně utrpěla. Říká, že teprve dnes vidí, s jakými lidmi vlastně pracovala a s jakými ztroskotanci bude souzena. Morální ránu jí dal Pecl, o kterém hovoří jako o hochštaplerovi a profesionálním špionovi.
Jenom dodám, že Jan Buchal a Oldřich Pecl dostali trest smrti stejně jako Horáková. František Přeučil do životí a Fráňa Zemínová 20 let. Věře Hloškové se Milada Horáková svěřila také s podobou své závěrečné řeči. Uvedla, že chce říct, že netušila, že svými činy podporuje návrat kapitalismu a že bude varovat, aby nikdo její cestu nenásledoval. V závěrečné řeči Milady Horákové se pak skutečně věty v tomto duchu objevily. Jak víme, žádnou schovývavost soudu nevyvolali. O rozsudku bylo stejně rozhodnuto už dávno předtím. Proces nebyl hledáním spravedlnosti, ale divadlem.
Aparát KSČ se od samého počátku organizování procesu soustředil na jeho budoucí medializaci jak v tisku, tak v rozhlase. Důležitou roli přitom sehrály místní výbory komunistické strany a akční výbory Národní fronty, které měly zejména mezi dělníky rozšířit podrobné informace i domnělé záškodnické a rozvracečské činnosti obžalovaných a docílit toho, aby veřejnost jako celek odsoudila jejich jednání a prostřednictvím rezolucí a manifestací požadovala jejich tvrdé potrestání.
Karel Kaplan k tomu zařadil několik dálnopisů krajského výboru strany. Nejobsáhlejší je zpráva výboru KSČ v Pardubicích. Ta v úvodu vyjmenovává 7 opatření, která budou v souvislosti s procesem přijata. My si pro ilustraci ocitujeme jenom 2.
Relace, které budou předneseny biografem a v divadlech, přednesou také všichni učitelé a profesoři na všech stupních s patřičným vyzdvižením zvrhlého charakteru lidí, kteří se propůjčují ke zradě na vlastním národě a připravují tak proti vlastnímu lidu válku, zodpovídá soudruh Zvara. Budou i hned zasílány rezoluce ze závodů a vesnic, které budou žádat přísné potrestání zrádců s podotknutím, že si republiku rozvracet nedáme, zodpovídají soudruzi Zecha a Nedbal.
Dále dálnopis uvádí, že podle průzkumu veřejného mínění obyvatelé Pardubicka vítají, že zrádci a záškodníci byli dopadeni a že si přejí přísné tresty. K tomu zpráva uvádí celou řadu konkrétních názorů.
Soudruh Pavek, dělník z Utexu, říká od Plic. Většinou je to banda buržoustů, kteří chtějí převzít moc do rukou, aby mohli provádět své špinavé kousky, jak na to byli dřív zvyklí, a chtějí, aby dále mohli vykořisťovat dělníky. nedokázali se změnit a my je budeme soudit tak, jak si přejí z našeho hlediska, tedy spravedlivě. Budeme je soudit tak, aby nikdy nezapomněli, že si nedáme republiku rozvracet.
Podobně to podle pardubického dálnopisu viděli i v Lanškrouně.
Újezdní tajemník soudruh Jiroušek z Lanškrouna. Vzít na ně špagát, protože na ty lumpy je kulky škoda. V Lanškrouně se dělníci s odporem dívají na drzost doktorky Horákové, kterou naši nepřátelé pokládají za hrdinku, a jedině řádné a důsledné potrestání může zabránit tomu, aby reakce zvedla hlavu.
Tomu, jakým způsobem byly do procesu proti Miladě Horákové zapojeny sdělovací prostředky, bude věnován i sobotní pořad Historie Plus. Milena Štráfeldová přiblíží propracovanou režii, s níž komunistický režim organizoval veřejné schůze a následné petice, žádající smrt pro obžalovanou. Smrt pro Miladu Horákovou žádali dělníci, zemědělci, sportovci, vědečtí pracovníci, ale třeba i školní děti. Slovo má opět Veronika Kindlová.
Jak víme, potrestání bylo opravdu důkladné. 8. června 1950 padly nad 13 obviněnými rozsudky. 4, včetně Milady Horákové, dostali trest smrti, 3 doživotí a zbytek mnohaleté tresty. 19. června, tedy týden před popravou, se na ministerstvu spravedlnosti sešli soudci a prokurátoři z procesu s ministrem a jeho kolegy, aby proces zhodnotili a vzali si z něj poučení do budoucna, do dalších politických procesů. Ze setkání se dochoval zápis. Jako první hovořil prokurátor Josef Urválek. Samotné přelíčení vesměs chválil, rezervy viděl v medializaci.
Nejúčinnější v celém procesu, a to hlavně jako výchovný prostředek, byl rozhlas a jemu nutno věnovat prvořadou pozornost, což se v tomto procesu nedělo, a proto také výsledek rozhlasových vysílání v prvních dvou dnech byl špatný. Typickou špatnou relací byla relace o činnosti Hejdy. Relace se pak postupně zlepšovaly, když zasáhl osobně soudruh Klos. Mám za to, že rozhlasová práce je obtížná a je třeba znát obsah celé matérie a v příštím procesu bude nutné tuto práci muset řídit přímo jeden z prokurátorů nebo jeho pomocníků.
K médiím se vyjádřil i prokurátor Juraj Věska.
Mám za to, že film není šťastný prostředek pro tuto věc, neboť fyziognomie obžalovaných ve většině případů budí soucit. A pak, co nás nejvíce rozrušilo, to byly stálé reflektory. Například s Buchalem by se nádherně mohlo operovat. Naproti tomu svědek Vávra Stařík byl tak učesaný, že to bylo úplné neštěstí. Kdyby tam někdo lidsky vykládal o skutečnostech, bylo by to mnohem lepší, ale takhle takový gauner působil tak, že lidé mysleli, že je naším konfidentem.
Na poradě promluvil také ministr spravedlnosti Štefan Rais.
O veliké politické chybě chci se zmínit proto, že na ni upozornil soudruh prezident. Několikrát mluvili obžalovaní o svobodných volbách a nikomu z nás nenapadlo najít příslušnou odpověď. Soudruh Věska jednou odpověděl, jaké pak volby pod záštitou amerických policajtů. Dobře, to je správné, ale oni mají jiné pojetí svobody.
Náměstek ministra spravedlnosti Karel Klos se přes dílčí kritiku práce prokurátorů i obhájců vyjádřil, že vykonstruovaný proces s Miladou Horákovou a její skupinou se vesměs povedl, ale při příštích procesech bude nutné ještě lecos vylepšit. K vylepšování pak měli soudruzi ještě spoustu příležitostí, vždyť procesy se teprve pořádně rozjížděly. To je z knížky Politický proces s Miladou Horákovou a spol. Od Karla Kaplana všechno. Ukázky z knihy četla Lucie Vašinková, režii měla Michaela Krčmová, technicky pořad zajišťoval Jiří Benák a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.